104-chi sano. Isroil tarixida Xudoning mo'jizakorligi.
Xudovandga shukr qiling, ismini chorlang. Xalqlar aro ajoyibotini targ'ib qiling. Qo'shiqlar aytib uni tarannum eting, butun mo'jizalarini so'zlab bering. Muqaddas ismi bilan iftixor qiling. Xudovandni sog'inganlar ko'ngli shod bo'lsin. Xudovandni, uning qudratini axtaring, uning huzurini doimo qidiring, uning yaratgan ajib mo'jizalarini, og'izdan chiqqan hukmlarini esda tuting. Ey, uning quli Ibrohim zurriyoti, o'zi tanlagan Yoqubning o'g'illari, Rabbimiz Xudovand ana shudir. Butun yer yuzida uning hukmi o'tadi. U qilgan ahdini abadiy yodda tutar. Vasiyatini minglab nasllargacha eslar. Ibrohim bilan tuzgan ahdini, Ishoqqa ichgan qasamini xotirlar. Buni Yoqubga qonun deb joriy qildi. Isroilga abadiy ahd qilib berdi. Kanon yerini ulushing qilib, senga va zurriyotingga beraman dedi. O'shanda ular son jihatdan juda oz, u yerda hali kelgindi edilar. Bir xalqdan boshqa xalqqa, bir o'lkadan o'zga elga kezar edilar. Xudo ularga azor berishga yo'l qo'ymas, ular haqida podshohlarga ham man etardi. Mening tanlaganlarimga tegmangiz, nabiralarimga yomonlik qilmangiz derdi u. Mamlakat bo'ylab ocharchilik e'lon qildi. G'alla poyasini ham butkul quritib yubordi. Ulardan oldin bir odamni qul qilib sotilgan Yusufni yuborgan edi. Uning oyoqlarini kundalab qo'ydilar. Joni temirga kirganday qiynalar edi. To Xudovandning so'zi ijro bo'lguncha, ilohiy kalom uni sinab soflaguncha. Shoh odam yuborib uni bandlikdan qutqardi. Ha, ellar hukmdori uni ozodlikka chiqardi. Uni o'z uyi ustidan mirzo qilib qo'ydi. Butun mol-mulkiga boshliq qilib tayinladi. Toki vazirlarga ko'ngildagidek o'g'it qilsin, oqsoqollarga esa hikmatni o'rgatsin. So'ngra Yoqub Misrga keldi. Ham diyorida maskan oldi Isroil. Xudovand xalqini juda ham ko'paytirib, dushmanlardan ko'ra quvvatliroq qildi. O'z xalqiga qarshi husumat qilmog'i uchun, qullariga qarshi fitna uyushtirmog'i uchun yovning yuraklarida nafrat uyg'otdi. U o'z quli Muso payg'ambarni, o'zi tanlagan Harunni yo'lladi. Ular xon diyorida Xudovand ajoyibotin ilohiy alomatlarini namoyon qilishdi. Xudovand qorong'ilik yubordi. Yon atrofni zulmat qamradi. Misriylar uning amriga qarshi turmadi. Ularning suvlarini qonga aylantirdi. Baliqlarini esa nobud qilib tashladi. O'lkalarini g'uch-g'uch qurbaqalar bosdi. To podshoh yotoqxonasigacha to'lib ketdi. Ilohiy amr bo'yicha pashsha galalari bosib keldi. Mamlakatning to'rt tomonini bitlar bosib oldi. Boshlariga yomg'ir o'rniga do'l yog'dirdi. O'lkalariga jazirama otash yubordi. Bog'larini, anjir daraxtlarini quritdi. Sarhadlar ichidagi har butani qirib tashladi. Uning buyrug'i ila chigirtkalar paydo bo'ldi. Son sanoqsiz hasharot galalari chiqdi. Mamlakatdagi butun o't o'lanni o'pirib yubordi. Daladagi hosilni tamoman yeb tugatdi. Oxiri Xudo o'lkaning barcha to'ng'ichlarini, elning butun erkaklik g'ururini o'ldirdi. O'z xalqini esa simu zar ila chiqardi. Oralardan ojiz qolgani yo'q edi. Ularning chiqqaniga Misr sevindi, chunki ularga vahm solgan edilar. Xudovand bulutni pardaday yoyib tashlar, tunni oydin qilmoq uchun otash yuborar edi. Ular so'radi: Xudo bedanalarini muhayyo qildi. Ularni samoviy non ila to'yg'azdi. Xudovand qoyani yorib suv oqizdi. Quruq cho'l o'rtasida daryodek suv oqdi. U bergan muqaddas so'zini xotirladi. O'z quli Ibrohimni esdan chiqarmadi. O'zi uchun tanlab olgan xalqini shodiyonayu tantanalar ila ozodlikka chiqardi. Ularga elu elatlar diyorini berdi. Boshqa xalqlar mehnati ularga nasib bo'ldi. Toki ular Xudo qonunlarini tutib, ko'rsatgan yo'l-yo'riqlariga rioya qilsinlar. Hamdlar bo'lsin.